είναι και, και εμένα μεγάλη χαρά μου που βρίσκομαι πρώτον στην Κύπρο, που έχω πει ότι για μένα είναι κάτι το πολύ αγαπητό, ένας χώρος που τον αγαπώ πάρα πολύ, και γιατί ξαναβρισκόμαστε με τον Άγιο Καρπασίες, που έχω μια μακρότατη ιστορία στον τομέα που είπε προηγουμένως.
Λίγο το μικρόφωνο, γιατί
νομίζω είναι καλό.
Να το πω καλά πίσω.
Αφήστε το σε μένα. Έτσι, το φροντίζω εγώ. Είναι λοιπόν το θέμα μας σήμερα η ταπείνωση στις οικογενειακές σχέσεις. Με δύο λόγια ο Θεοφιλέστατος προηγουμένως είπε όλη την ουσία αυτής της ομιλίας. Αλλά να το δούμε στην πράξη όμως αυτό. Ακούμε στο Αποστολικό Ανάγνωσμα της ακολουθίας του γάμου. Το μυστήριον τούτο μέγα εστί, εγώ δε λέγω εις Χριστόν και εις την Εκκλησία. Μας δίνεται ευθύς αμέσως το αρχέτυπο του γάμου, το αρχέτυπο της σχέσης. Ποιο είναι ακριβώς αυτό το αρχέτυπο της συζυγικής σχέσης? Είναι η σχέση του Χριστού και της Εκκλησίας. Και ποια είναι η σχέση του Χριστού και της Εκκλησίας? Και εδώ πάλι μας το λέει με σαφήνεια ο Ιερός Λόγος της Αγίας Γραφής. Η Εκκλησία υποτάσσεται στο Χριστό και ο Χριστός σταυρώνεται για την Εκκλησία. Τι είναι η υποταγή? Ταπείνωση. Τι προϋποθέτει η υποταγή? Την ταπείνωση. Τι είναι η σταύρωση? Η άκρα ταπείνωση. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι ευθύς εξ αρχής η ταπείνωση βρίσκεται στη ρίζα της σχέσης του Χριστού και της Εκκλησίας και γι' αυτό στη σχέση του άντρα και της γυναίκας. Ποιο είναι το κίνητρο όμως για αυτή τη σταύρωση, για αυτή την υποταγή? Το κίνητρο είναι ένα, η αγάπη και η εξ αυτής προερχόμενη εμπιστοσύνη. Η αγάπη οδηγεί στην ταπείνωση και η ταπείνωση είναι το θεμέλιο της αγάπης. Δεν μπορείς να αγαπάς άμα δεν είσαι ταπεινός, και πρέπει να ξεκαθαρίσουμε από την αρχή αυτά τα πράγματα. Όποιος δεν είναι ταπεινός δεν αγαπάει, και εκεί βρίσκεται η ρίζα πολλών κρίσεων μέσα στην οικογένεια. Στα λόγια είμαστε όλοι μας εύκολοι. Εύκολα λέμε τη λέξη αγαπάω, αλλά η προϋπόθεση για την πραγματικότητα αυτής της σχέσης είναι η ταπείνωση. Δεν μπορείς να αγαπάς, διότι η αγάπη και ο εγωισμός είναι δύο πράγματα ευθέως αντίστροφα. Το ένα ακυρώνει το άλλο, και αυτό το επιβεβαιώνει η καθημερινή μας πραγματικότητα. Τι είναι η ταπείνωση? Είναι το ήθος του Χριστού. Τι μας είπε ο ίδιος? Μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός την καρδία και βρίσετε ανάπαυσιν τες ψυχές ημών. Πώς εκδηλώνει την ταπείνωσή του ο Χριστός? Μας το λένε οι πατέρες της Εκκλησίας αναφερόμενοι σε αυτή την κίνηση του Χριστού, την κίνηση που αποτελεί το μέγα μυστήριο της ευσέβειας, τη σάρκωση του Θεού. Ο Θεός έξω εαυτού γίνεται. Ο Θεός εξέρχεται από τη θεότητά Του, από τη δόξα Του, και τι κάνει? Κατέρχεται στη γη, παίρνει τη μορφή του δούλου, γίνεται άνθρωπος και αναλαμβάνει επάνω του την αποτυχία του ανθρώπου για να την θεραπεύσει. Αυτή η κίνηση του Θεού είναι η ταπείνωση του Θεού. Πόσο ταπεινώνεται ο Θεός? Πρώτον το να γίνει άνθρωπος. Εμάς που το ακούμε συνέχεια μας φαίνεται εύκολο. Η διαφορά του Θεού με τον άνθρωπο είναι τεράστια. Κάποιος θέλοντας να δείξει αυτή την αλήθεια χρησιμοποίησε ένα παράδειγμα. Υποθέσατε, είπε, ότι πάνω στη γη υπάρχει ένα γένος σκουλικιών που τίνει να εκλείψει. Πώς θα το σώσουμε? μία λύση υπάρχει. Να βρεθεί ένας άνθρωπος ο οποίος θα θελήσει να γίνει σκουλίκι. Ο Θεός ενυνθρώπισε, να ενσκουλικωθεί θα λέγαμε. Και με αυτόν τον τρόπο θα σώσει το γένος των σκουλικιών. Και το ερώτημα, φαντάζεστε εύκολο να βρεθεί τέτοιος άνθρωπος που θα δεχόταν να γίνει σκουλίκι για να σώσει το γένος των σκουλικιών? Λοιπόν, η απόσταση του σκουλικιού από τον άνθρωπο είναι κοντινή. Τα σκουλίκια θα μας φάνε στο τέλος άλλωστε. Η απόσταση του Θεού με τον άνθρωπο είναι τεράστια. Κι όμως ο Θεός τόσο πολύ κενώθηκε. Και αυτή τη λέξη χρησιμοποιούμε, εκένωσεν εαυτόν, άδειασε τον εαυτό του. Αυτή είναι η κίνηση του Θεού, η κενωτική κίνηση, που είναι η ταπείνωση ακριβώς του Θεού. Τι είναι η ταπείνωση? Είναι κατάσταση της καρδιάς του ανθρώπου και την ίδια στιγμή φανέρωση της ποιότητας της καρδίας. Δεν μπορεί κανείς, εάν κάτι δεν είναι, να το δώσει. Δεν μπορείς να πάρεις κάτι από κάποιον που δεν το έχει. Έτσι λοιπόν η ταπείνωση είναι κατάσταση καρδιάς. Είναι η καρδιά του ανθρώπου που αναπαύεται να είναι ταπεινή. Είναι η καρδιά του ανθρώπου η οποία χαίρεται να είναι ταπεινή και να ζει στην ταπείνωση. Και την ίδια στιγμή η ποιότητα της καρδιάς ενός ανθρώπου δεν φανερώνεται στα μεγάλα λόγια που λέει, δεν φανερώνεται στα ενθουσιώδη λόγια που λέει, αλλά στο κατά πόσον μπορεί να ταπεινώνεται. Ο άνθρωπος που μπορεί και ταπεινώνεται είναι ένας ωραίος άνθρωπος, ένας ευαίσθητος άνθρωπος, έχει μια όντως ευλογημένη καρδία. Έτσι, είτε μας αρέσει είτε όχι, η ταπείνωση αποδεικνύεται ηλιδία λίθος με την οποία μπορούμε να αξιολογήσουμε τον άνθρωπο. Άμα θες να δεις τι σώη άνθρωπο έχεις, κοίταξε αν είναι ταπεινός, αληθινά ταπεινός, όχι να ταπεινολογεί, και να αναπαύεται στην ταπείνωση. Τότε έχεις έναν εξαιρετικό άνθρωπο. Και την ίδια στιγμή η ταπείνωση αποδεικνύεται ηλιδία λίθος για την ύπαρξη και την ποιότητα της αγάπης. Το είπα και προηγουμένως, τα λόγια είναι εύκολα, η πραγματικότητα είναι δύσκολη. Σκεφτείτε ένα πράγμα μόνο, ποια είναι η σημαντικότερη αιτία για την οποία σήμερα συγκρούονται οι άνθρωποι και διαλύονται τα σπίτια? Είναι ο εγωισμός των ανθρώπων. Τι δηλώνει ο εγωισμός? Την ανυπαρξία της ταπείνωσης στη ζωή τους. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο το κάθε πράγμα φαίνεται από τις ρίζες του και από τους καρπούς του. Ποιος είναι ο καρπός του εγωισμού? Η αλαζονία, η σύγκρουση, η διάλυση, ο πόνος. Ο ταπεινός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος με την πλατιά βάση, την πλατιά καρδιά, που γι' αυτό μπορεί και σηκώνει επάνω της πάρα πολύ βάρος. Η ταπείνωση ακόμα, αγαπητοί μου αδελφοί, προϋποθέτει καρδιά καλλιεργημένη. Δεν μπορείς να είσαι ταπεινός εάν δεν έχεις αφήσει τη χάρη του Θεού να καλλιεργήσει την καρδιά σου. Είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος η ταπείνωση. Γιατί αν πραγματικά εγγίζεις τον Χριστό, θα μάθεις από Εκείνον αυτό που μας είπε προηγουμένως: πράος ημί και ταπεινός την καρδία. Πώς μπορείς να είσαι του Χριστού αν δεν έχεις το ήθος του? Έτσι λοιπόν το αταπείνωτο φρόνημα τι φανερώνει? Σκληρότητα καρδίας. Ο άνθρωπος που δεν είναι ταπεινός έχει σκληρή καρδιά. Και γι' αυτό βλέπετε σήμερα, παραδείγματος χάρη, μπορεί να βλέπουμε ότι η σύγκρουση μέσα στο σπίτι μας πληγώνει τα παιδιά μας, τα στεναχωρεί, κάποτε να τα κάνει να φεύγουν από το σπίτι. Και εμείς τι κάνουμε? Επιμένουμε στη σκληρότητα, επιμένουμε να τα πληγώνουμε, Αυτό είναι αρρώστια. Και αυτό δείχνει πόσο περιορισμένες είναι οι δυνατότητες ενός ανθρώπου που δεν έχει την ταπείνωση. Ας έρθουμε τώρα στην οικογένεια. Τι είναι η οικογένεια? Κατοίκον εκκλησία την ονομάζει η εκκλησία μας, την ονομάζει ο Απόστολος Παύλος. Ποιο είναι το θεμέλιο της εκκλησίας, ο Τριαδικός Θεός? Τι μας λέει η εκκλησία για τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος? Χρησιμοποιεί μια πανέμορφη λέξη: αλληλοπεριχωρούνται. Χωράνε δηλαδή μαζί στον ίδιο τόπο, προσέχτε, χωρίς το ένα να είναι απειλή για το άλλο. Αντίθετα, τι είναι ο Θεός? Είναι αγάπη. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η σχέση των προσώπων είναι η αγάπη. Δεν είναι λοιπόν η παρουσία του ενός κίνδυνος για το άλλο, αλλά το πλήρωμα της ζωής του Θεού είναι η αγάπη. Εμείς, ποια είναι η εικόνα που πρέπει να έχουμε μπροστά μας? Ο τρόπος του Θεού που λέγαμε προηγουμένως. Η οικογένεια λοιπόν ως κατοίκον εκκλησία πρέπει να είναι ένας χώρος αλληλοπεριχώρησης. Πρώτα-πρώτα οι δύο πρώτοι άνθρωποι, ο άνδρας και η γυναίκα, να μάθουν να χωράνε μαζί στο ίδιο τους το σπίτι. Βέβαια, για να μπορούν να χωράνε μαζί στο ίδιο τους το σπίτι, πρέπει να χωράει ο άλλος μέσα στην καρδιά του άλλου. Γιατί άμα δεν χωράμε στις καρδιές μας, δεν θα χωράμε και στα σπίτια μας. Και εκεί είναι το βασικό πρόβλημα. Ότι δεν χωράμε στην καρδιά του άλλου. Κι όμως, με πόση ευκολία λέμε «σ' αγαπώ». Αλλά δεν το πιστεύουμε αυτό. Ή το λέμε με άλλη έννοια. Την έννοια ότι σ' αγαπώ για αυτά που περιμένω να πάρω από σένα. Όχι για αυτά που εγώ θέλω να δώσω σε σένα γιατί σε αγαπώ. Έτσι λοιπόν, για να αλληλοπεριχωρηθούμε, τι χρειάζεται στην καρδιά του καθενός? Η ταπείνωση. Κάποτε μια νέα κοπέλα μου μιλούσε για κάποιο νέο παιδί που γνώρισε. Μου είπε πάρα πολλά προσόντα. Είναι αυτό, είναι εκείνο, είναι τάλο, είναι τούτο, είναι εκείνο. Και μου λέει στο τέλος, μόνο που είναι λίγο εγωιστής. Της είπα λοιπόν, δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει καλά, το τελευταίο που μου είπες είναι το πιο σοβαρό απ' όλα. Και πρέπει να ρωτήσεις τον εαυτό σου αν είσαι έτοιμη, να μην έχεις γνώμη, να μην έχεις άποψη, να σκύβεις το κεφάλι, να μην έχεις αντιρρήσεις. Γιατί αυτή θα είναι η ζωή σου. Μην έρθεις αύριο και μου πεις δεν τον αντέχω. Σήμερα θα το δεις αυτό. Και από όλα όσα είπες, αυτό είναι το πιο σπουδαίο. Τελικά δεν μπόρεσε να προχωρήσει αυτή η σχέση και αυτός ο γάμος, ακριβώς εξαιτίας αυτού του γεγονότος, δηλαδή του εγωισμού. Η ταπείνωση λοιπόν είναι η ρίζα της αλληλοπεριχώρησης. Προσέξτε όμως τώρα κάτι. Ταπείνωση προς ποια κατεύθυνση? Πρώτον, στη σχέση μας με το Θεό. Δεν είπαμε ότι είναι πρότυπο η σχέση του Χριστού και της Εκκλησίας? Εάν ο άνθρωπος δεν ταπεινωθεί ενώπιον του Θεού, δεν μπορεί να είναι με τίποτα ταπεινός. Γιατί ταπεινώνομαι? Πρώτον, γιατί τον αγαπώ, και δεύτερον, γιατί τον εμπιστεύομαι. Και επειδή τον αγαπώ και τον εμπιστεύομαι το Θεό, έτσι να το πω όπως το νιώθω, θα είμαι βλάκας αν νομίζω ότι ξέρω πιο πολλά από αυτόν. Και αν δεν είμαι βλάκας, είμαι διανοητικά ανάπηρος. Γιατί δεν μπορώ να εμπιστεύομαι και να αγαπώ το Θεό και να νομίζω ότι εγώ, η δική μου αλήθεια είναι πιο σημαντική από την αλήθεια του Θεού. Ο άνθρωπος λοιπόν που αγαπά και εμπιστεύεται το Θεό, τι λέει? Μιλάει με το λόγο του προφήτη και τι λέει στο Θεό? Λάλη Κύριε, και ο δούλος σου ακούει. Ή αν θέλετε, λέει μαζί με την Παναγία, ιδού η δούλη Κυρίου, γέννητο μη κατά το ρήμα σου. Πώς μπορώ να δω αν ο άλλος έχει ταπείνωση? Θα δω αν είναι ταπεινός ενώπιον του Θεού, αν αγωνίζεται να τηρεί το θέλημά του. Γιατί αυτό είναι δείγμα και ξυπνάδας αλλά και ταπείνωσης, και η ταπείνωση προέρχεται από έναν άνθρωπο που είναι αληθινά έξυπνος. Έτσι λοιπόν, όταν ο άνθρωπος είναι ταπεινός ενώπιον του Θεού, και η ταπείνωση που τον οδηγεί στο να κόβει το δικό του θέλημα. Γιατί συγκρουόμαστε στα σπίτια μας? Γιατί ο καθένας επιμένει στο δικό του. Αν λοιπόν και οι δύο έχουμε αποφασίσει να κόβουμε το θέλημά μας ενώπιον του Θεού και να κάνουμε του Θεού το θέλημα, τότε πλέον η ταπείνωση μας οδηγεί στο να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Και τότε συναντιόμαστε και οι δύο. Είδατε σε κάποια στιγμή που ο ιερέας ενώνει τα χέρια των δύο? Λέω πολλές φορές ότι ο Θεός δεν μας ενώνει με ένα μαγικό τρόπο, απλώνει το δικό του χέρι και μένει σε εμάς να βάλουμε τα δικά μας μέσα, ώστε κλείνοντας ο Θεός το χέρι του να μας ενώσει σε μια ενότητα τέλεια και άγια. Όσο μένουμε σε αυτό το χέρι μέσα, είμαστε πάντα μαζί. Όσο οι καρδιές μας, με άλλα λόγια, είναι δοσμένες με ταπείνωση στο Θεό, τότε είμαστε μαζί και μεταξύ μας. Γιατί τότε δεν ανταγωνιζόμαστε ποιανού το θέλημα θα γίνει. Τότε συναγωνιζόμαστε ποιος πραγματικά θα τιμήσει τον άλλον. Να ξαναγυρίσουμε πάλι στην οικογένεια από την άλλη πλευρά τώρα. Σαν άνθρωποι είμαστε αδύναμοι άνθρωποι, δεν είναι τέλειος κανένας. Είμαστε εμπαθείς άνθρωποι. Και να θυμόστε ότι το πιο μεγάλο πάθος, η ρίζα και η πηγή όλων των παθών, είναι ο εγωισμός μας. Λέγαμε και προηγουμένως ότι αυτός οδηγεί στις συγκρούσεις. Ποια είναι και πώς επέρχεται η ισορροπία μέσα στη σχέση, μέσα στο γάμο? Θα σας πω ένα επίσης μέρος από το Λόγο του Θεού, που όμως πολλές φορές τον παρεξηγούμε. Ο ανήρεστη κεφαλή της γυναικός, ως και ο Χριστός κεφαλή της Εκκλησίας. Πολλές φορές εμείς οι άνδρες λέμε, εγώ είμαι η κεφαλή. Πρόσεξε, δεν είσαι οποιαδήποτε κεφαλή. Είσαι κεφαλή ως και ο Χριστός. Τότε είσαι κεφαλή. Ο λόγος είναι σαφής εδώ. Εστί κεφαλή της γυναικός, ως και ο Χριστός κεφαλή της Εκκλησίας. Δηλαδή είσαι κεφαλή με τον τρόπο του Χριστού. Το κριτήριο λοιπόν για τον άνδρα είναι τι σώη κεφαλή είναι. Επίσης, κριτήριο για τη γυναίκα είναι πάλι τι κεφαλή είναι ο άνδρας της. Εάν ο άνδρας της είναι κεφαλή ως και ο Χριστός, τότε δεν έχει λόγο να θέλει από εγωισμό και μόνο να αντιπαρατίθεται. Τότε θα αποδέχεται μια τέτοια παρουσία. Γιατί μια τέτοια παρουσία δεν είναι απειλή. Είναι ζωή, είναι αγάπη, είναι προστασία. Και έτσι γεννιέται το ερώτημα. Έχουμε ξεκαθαρίσει τι πραγματικά θέλουμε ο ένας από τον άλλο? Θέλουμε να τον κάνουμε ό,τι θέλουμε, ή θέλουμε η οικογένεια να ζει κατά Θεόν? Σε αυτά τα δύο έχουμε να επιλέξουμε. Η ταπείνωση έχει μια προϋπόθεση, ή μάλλον οδηγεί σε αυτήν, να βλέπεις καθαρά. Και προπαντός να βλέπεις ανεπηρέαστος από τα πάθη σου. Βλέπουμε πολλές φορές ότι αυτό που επιλέξαμε είναι λάθος, αλλά μόνο και μόνο για τον εγωισμό μας επιμένουμε στο λάθος. Άρα γιατί θέλουμε τότε? Αν επιμείνουμε στο λάθος, το αποτέλεσμα και ο καρπός θα είναι η διαστροφή. Δεν θα είναι η επιβολή και η σωτηρία. Ας ακούσουμε όμως έναν από τους πατέρες της Εκκλησίας μας, τον Ιερό Χρυσόστομο, να μας λέει: «Ουδέν ταπεινοφροσύνης ίσον, θεμέλιος και κρυπής της οικοδομής». Αν λοιπόν η οικογένεια είναι μια οικοδομή πνευματική, μας λέει ότι δεν υπάρχει τίποτα που να είναι ίσο σε αξία με την ταπεινοφροσύνη. Η ταπεινοφροσύνη είναι το θεμέλιο και το κρυπίδωμα της οικοδομής. Ούκαι στην ταύτης σωθήνε χωρίς. Χωρίς αυτήν είναι αδύνατη η προκοπή, είναι αδύνατη η σωτηρία. Και λέει και κάτι άλλο που πρέπει να το προσέξουμε. Αλλά καν νηστεύει της, καν εύχεται, καν ελεημοσύνη ποιή, δελικτά πάντα ταύτης μη παρούσης. Και το λέω αυτό και μας είναι χρήσιμο, γιατί εμείς πολλές φορές τονίζουμε στον άλλον ο καθένας τι κάνουμε για αυτόν. Και λέει ο Ιερός Πατέρας, εάν κίνητρό σου δεν είναι η ταπείνωση, όλα αυτά που εσύ θεωρείς καλά έργα είναι βδελικτά, συχαμερά ενώπιον του Θεού. Γιατί? Γιατί στείνεις παγίδες να παγιδεύσεις τον άλλον για πράγματα που δεν τα αισθάνεσαι και δεν τα νιώθεις. Και λέει, μετριάζομαι αγαπητοί, σφόδρα ράδιον το κατόρθωμα, εάν ύφομεν. Ας γίνουμε έτσι πιο μετρημένοι, πιο ταπεινοί, ας πέσουν οι τόνοι. Όσο δύσκολο και αν είναι το κατόρθωμα, εάν εμείς έχουμε αυτή την προσοχή, αυτή την ύψη, τότε θα το επιτύχουμε. Είπαμε ότι είμαστε άνθρωποι αδύνατοι. Να απαντήσουμε λοιπόν. Στη γροθιά του άλλου πώς θα απαντήσουμε? Με τη δική μας γροθιά ή με τη δική μας καρδιά? Πώς αντιμετωπίζουμε την αδυναμία του άλλου? Ποια είναι η αδυναμία του? Ο εγωισμός του. Αυτά τα ζούμε μέσα στα σπίτια μας. Πολλές φορές δεν καταφέρουμε να υπερβούμε τον εγωισμό μας, δυστυχώς. Και τότε τι κάνει ο άλλος? Αρχίζουμε να στείλουμε πόλεμο. Εδώ θα φανεί τι νιώθουμε. Εάν αγαπάμε αληθινά, αν αγαπάμε κατά Θεόν, εάν θεωρούμε ότι αυτό που μας λέει στέφεται ο δούλος του Θεού, τη δούλη του Θεού εις το όνομα του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος, ότι δηλαδή ο άλλος είναι το δώρο που μου έκανε ο Θεός, ο Θεός με στεφανώνει και το στεφάνι μου είναι, αν είμαι ο άνδρας, η γυναίκα που μου δίνει. Αν είναι η γυναίκα, ο άνδρας που μου δίνει. Αν λοιπόν αγαπάμε, θα αντιμετωπίσουμε την πτώση του άλλου με υπομονή και ταπείνωση. Και έτσι δεν θα αφήσουμε τον εγωισμό να οδηγήσει στη σύγκρουση. Λέει ακόμα ο λόγος του Θεού κάτι άλλο. Πιστεύεις ότι έχεις δίκιο? Πιστεύεις ότι όλα αυτά που λες είναι σωστά? Λοιπόν, μας λέει χαρακτηριστικά, οφείλομεν οι δυνατοί τα ασθενήματα των αδυνάτων βαστάζειν και μη εαυτής αρέσκειν. Πότε αρέσουμε στον εαυτό μας? Όταν διατυμπανίζουμε εγώ έχω δίκαιο. Και μας λέει ο Χριστός, έχεις δίκαιο, είσαι ο δυνατός στην υπόθεση. Λοιπόν, αν είσαι όντως ο δυνατός, τότε οφείλεις να σηκώνεις τα ασθενήματα των αδυνάτων, να τα βαστάζεις, να βαστάσεις την αδυναμία και τον παροξισμό κάποια στιγμής του δικού σου ανθρώπου. Ποιος λοιπόν είναι ο δυνατός? Θα το δούμε σε λίγο πάλι με το στόμα του Ιερού Χρυσοστόμου. Η κατάβαση αυτή, η ταπείνωση, πάντων ανάβασης γέγονε. Αυτή η κατάβαση, το να κατεβώ λιγάκι από τον εγωισμό μου, στην πραγματικότητα είναι ανάβαση. Αυτή της βασιλείας η θύρα. Ώστε, εάν θέλεις να γίνεις μεγάλος, μη ζητάς να γίνεις μεγάλος και τότε θα είσαι μεγάλος. Γιατί ωραία που μας το λέει. Εάν θέλεις να είσαι μεγάλος, αν θέλεις να είσαι ο αρχηγός, μη ζητάς να είσαι μεγάλος και τότε θα είσαι. Αυτό λέει, θαυμάζουμε και στους Αγίους, ότι τον εαυτό τους περισσότερο από όλους τον εταπείνωσαν. Ουδέν ταπεινοφροσύνης υψηλότερον. Από κανένα πάθος δεν αναλώνεται η ταπεινοφροσύνη. Τι ανθρώπου υψηλότερον, τι πιο σπουδαίο έχει ένας άνθρωπος που έχει τη δύναμη να ταπεινώνει τον εαυτό του. στάθηκε επάνω μαζί με τους αγγέλους. Έχει στον εαυτό του το Θεό να αναπαύεται. Τι πιο είναι δε λέει το γνώρισμα των ταπεινών, πάντες αυτούς ως πατέρας τιμώσει. Ως αδελφούς ασπάζονται, ως οικία μέλη προσύενται. Τους άλλους λέει, τους βλέπουνε, τους τιμούν σαν πατέρες, τους ασπάζονται σαν αδελφούς, τους νιώθουν σαν δικά τους μέλη. Και καταλήγει, γινόμεθα ταπεινή ή να γενόμεθα υψηλή. Είναι το σημείο, αγαπητοί αδελφοί, στο οποίο αποτυχαίνουμε πολλές φορές. Και αυτό δημιουργεί και τις συγκρούσεις και μεταξύ στο ζευγάρι, αλλά και με τις οικογένειες τις πατρικές, τις οποίες δεν μπορέσαμε να βάλουμε τα όρια τα οποία έχουν σχέση με την ταπείνωση. Διότι η ταπείνωση είναι αλήθεια και οδηγεί τον άνθρωπο να βλέπει στην ουσία των πραγμάτων. Η ταπείνωση κάποιες φορές μας κάνει αυστηρούς. Ο ταπεινός δεν είναι ο καρπαζωής πράκτορας. Είναι εκείνος ο οποίος αληθεύει εν τη ταπεινώση του. Όταν παραδείγματος χάρη εγώ βλέπω τη δική μου πατρική οικογένεια να μπαίνει ανάμεσα στη δική μας και να μας δημιουργεί προβλήματα, τότε με σεβασμό και με ταπείνωση που θα με κάνει ίσως να στενοχωρήσω τον πατέρα μου, θα του πω πατέρα με συγχωρείς. Δεν είναι η δική μου οικογένεια δική σου. Κάποτε ήμουνα στην οικογένειά σου, σήμερα έχω άλλη οικογένεια. Και γιατί πρέπει να το πεις στον πατέρα σου? Γιατί αν τον αφήσεις να διαφεντεύει, θα χάσει την ψυχή του, θα πάει στο διάβολο και θα είσαι εσύ η αιτία. Γι' αυτό, από αγάπη, η αληθινή ταπείνωση δεν μας κάνει χαζοχαρούμενους ούτε υποκριτές, αλλά μας κάνει να αληθεύουμε, αλλά χωρίς να υπάρχει λόγος να συγκρουστούμε, να βάλουμε τα όρια. Ποιος έχει τον πρώτο λόγο μέσα στο σπίτι? Ασφαλώς ο Χριστός, το θέλημά του και η αλήθεια του. Πώς ασκείται η εξουσία μέσα στο σπίτι απέναντι στη σύζυγο και στα παιδιά? Το είπαμε και προηγουμένως, το ακούμε στην ακολουθία του γάμου. Ο ανήρ είναι κεφαλή της γυναικός με τον τρόπο που ο Χριστός είναι κεφαλή της Εκκλησίας. Μόνο με αυτόν τον τρόπο είναι κεφαλή. Το αληθές πρωτείο λοιπόν το έχει ο ταπεινός. Θα αναφέρω ένα ακόμα τρίτο χωρίο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Μην νομίζομεν κατέρχεστε από το αξιώματος όταν ταπεινώσομεν εαυτούς. Μην νομίζετε, λέει, ότι χάνουμε την αξία μας όταν γινόμαστε ταπεινοί. Ο ταπεινός υψηλός εστίν, ο δε υψηλός ταπεινός. Αυτός που είναι αληθινά ταπεινός είναι όντως υψηλός. Είναι το θεμέλιο πάνω στον οποίο οικοδομείται όλη η οικογένεια. Αυτός όμως που είναι γεμάτος έπαρση είναι ο αληθινά ταπεινός, ο οποίος καταστρέφει. Καταφρονόμεν λοιπόν δόξης. Έτσι θα μπορέσουμε να γίνουμε ταπεινοί, δηλαδή υψηλοί. Ερχόμαστε σε ένα τρίτο χώρο, στη σχέση των γονιών και τα παιδιά. Εδώ είναι που χρειάζεται ταπείνωση. Χωρίς την ταπείνωση δεν μεγαλώνουμε παιδιά. Και είναι σημαντικό να διδαχτούν τα παιδιά από τη δική μας την ταπείνωση, για να καλλιεργήσουμε την ταπείνωση και στα παιδιά μας. Η εμπειρία έχει δείξει ότι όπου τα παιδιά σε ένα σπίτι βλέπουν σωστά παραδείγματα, επηρεάζονται από αυτά. Μου έλεγε πρόσφατα μια νέα κοπέλα ότι της είπα, τι θα γίνει, θα σε παντρέψω με σένα? Μου λέει, θέλω να παντρευτώ, αλλά θέλω να κάνω μια οικογένεια σαν την πατρική μου οικογένεια. Ποια είναι η πατρική οικογένεια? Η οικογένεια που βλέπει η κόρη τον πατέρα να λέει, για μένα την πρώτη θέση την έχει η μάνα σας και εσάς σας αγαπάω γιατί είστε παιδιά της. Το λέει και ο Άγιος ο Χρυσόστομος. Και γι' αυτό συγκινήσε όταν το ακούς από έναν άνθρωπο. Είναι το βίωμά του αυτό. Έτσι πλέον διδάσκονται και τα παιδιά την ταπείνωση. Σήμερα, άλλωστε, πώς θα περάσεις με τα παιδιά σου την εφηβεία τους, που είναι μια εφηβεία αμφισβήτησης? Θα αρχίζεις να ξεσυνερίζεσαι? Όχι, εγώ είμαι ο πατέρας σου, η μάνα σου, πρέπει να κάνετε αυτά που σας λέμε. Τα παιδιά δεν θα τα κάνουν αυτά που μας λένε, που τους λέμε, και θα συγκρουόμαστε. Αν όμως μπορούμε όντως να αδειάσουμε τον εαυτό μας, χωρίς να πάψουμε να αληθεύουμε, τότε τα παιδιά μας θα διδαχτούν από την ταπείνωση τη δική μας. Και μερικές φορές τα παιδιά συγκλονίζονται. Εμείς το θεωρούμε υποτιμωτικό να ζητήσω συγγνώμη από τα παιδιά μου. Και όμως είναι πολύ εξυψωτικό. Διότι πρώτα πρώτα ταράζει τα παιδιά που έχουν μάθει να διεκδικούν έτσι. Όταν λοιπόν βλέπουν τον πατέρα ή τη μάνα να ταπεινώνεται, να τους ζητάει συγγνώμη, κάπου εκεί μπερδεύονται, χάνουν τα νερά τους, προβληματίζονται. Η ταπείνωση στη σχέση μας με τα παιδιά στην ουσία είναι ταπείνωση ενώπιον του Θεού και πηγάζει από μια άλλη βεβαιότητα που την έχουμε και αυτή ξεχάσει. Δεν είμαστε ιδιοκτήτες των παιδιών μας. Είμαστε Θεού διάκονοι για τη δική τους τη σωτηρία. Και επιτρέψτε μου εδώ να πω με πολύ έτσι προσοχή, για να μην παραξηγηθώ, αυτό καλούμαστε να το βιώσουμε και στις αποτυχίες των παιδιών μας και στις αρρώστιες τους, αλλά ακόμα και στον ενδεχόμενο θάνατό τους. Γιατί αν πραγματικά εμπιστεύομαι το Θεό, ξέρω ότι ό,τι κάνει είναι για το καλό όλων μας και του παιδιού μας. Δεν τα αγαπάει ο Θεός τα παιδιά μας λιγότερο από ότι εμείς. Εμείς πολλές φορές τα αγαπάμε με αρρωστημένο τρόπο και τα καταστρέφουμε. Ο Θεός τα αγαπάει. Ο Θεός ξέρει ότι η ζωή δεν είναι αυτή η ζωή μας εδώ μόνο, αλλά είναι η ζωή που νίκησε και το θάνατο ακόμα, και πολλές φορές τα γλιτώνει. Τώρα αυτό που θα πω είναι λίγο βαρύ, εγώ θα το πω. Κάποτε και από εμάς τους ίδιους. Θυμάμαι ένα ζευγάρι, παντρεύτηκαν, έκαναν τεράστιο αγώνα για να αποκτήσουν ένα παιδί. Το απέκτησαν και του έκαναν τη ζωή κόλαση. Και το καημένο το παιδί έχει δυστυχώς καταντήσει πολύ άσχημα. Τότε λοιπόν σε κάποια στιγμή είχε έρθει η μητέρα για να μιλήσουμε. Και της είπα, καλά, τι κάνατε? Αγωνιστήκατε να κάνετε ένα παιδί. Τρέξατε από εδώ, τρέξατε από εκεί, τρέξατε στους Αγίους. Σας το χάρισε ο Θεός. Και τώρα του κάνετε τη ζωή κόλαση. Δεν μου λες, παιδί μου, λέω, άμα σας το πάρει ο Θεός, θα είναι ο κακός? Ταράχθηκε. Κι όμως έτσι είναι τα πράγματα. Βλέπετε, πάλι ο εγωισμός μας στήγεται. Και γιατί το λέω? Γιατί κάνω σύγκριση με το λόγο ενός παιδιού που είχε χάσει τον αδελφό του, που τον αγαπούσε. Και ενώ όλοι λέμε γιατί, πώς, τι και τα λοιπά, αυτός παρακολουθεί ήρεμος και σιωπηλός. Και κάποια στιγμή γυρίζει και λέει, νομίζω, Πάτερ, ότι τον αλυπόμαστε υπερβολικά, ακούστε τα λόγια αυτού του παιδιού, φοιτητής ήταν τότε, για τον αδελφό μου είναι λίγο εγωιστικό. Λέω, τι εννοείς, παιδί μου? Μου λέει, τόση ώρα σας λέμε γιατί να τον πάρει ο Θεός, γιατί να μην τον έχουμε κλπ. Αν ο αδελφός μου εκεί που είναι τώρα είναι καλύτερα από ότι ήταν εδώ, έχουμε το δικαίωμα να τον θέλουμε μαζί μας. Και του είπα, παιδί μου, με εκπλήσεις. Και με εκπλήσεις γιατί αυτό το λες εσύ που είσαι αδελφός του και που αναμφισβήτητα πονάς για τον αδελφό σου, για τη στέρησή του. Θεωρώ όμως ότι αυτό που εκφράζεις είναι ο καρπός ενός μεγάλου πόνου που οδηγεί στην αλήθεια. Γιατί οι ώρες του μεγάλου πόνου είναι και ώρες της μεγάλης αλήθειας. Εκεί που ακροζυγιαζόμαστε. Τα παιδιά δεν είναι προέκταση του εαυτού μας. Πόσες φορές εξαιτίας του εγωισμού μας θέλουμε τα παιδιά μας να γίνουνε ή αυτό που δεν γίναμε εμείς ή αυτό που θέλουμε εμείς να γίνουνε. Έτσι προσπάθησε μια οικογένεια. Σώνει και καλά να κάνει το παιδί της γιατρό. Αυτό δεν ήθελε. Το αποτέλεσμα, μόλις πήρε το πτυχίο του, του το βάλαν πάνω στον τάφο του που πέθανε από ναρκωτικά. Είναι τα παιδιά μας αυθύπαρκτες υπάρξεις ενώπιον των οποίων στεκόμαστε με σεβασμό. Ποιος είναι ο στόχος μας? Να αναδείξουμε το πρωτότυπο κάλος της εικόνας που φέρουνε. Σε τι άλλο μας βοηθάει αυτή η ταπείνωση σε σχέση με τα παιδιά μας? Στο να συμφωνούμε στον τρόπο της αγωγής και να μην προβάλλουμε εγωιστικά ο καθένας τη δική του γνώμη και άποψη. Θα μου πείτε και αν διαφωνούμε, θα κοιτάξουμε και οι δυο μας να κάνουμε του Θεού το θέλημα και να δώσουμε αυτή την αγωγή. Χρειάζεται λοιπόν με ταπείνωση να συνεννοούμεθα, να καλλιεργούμε το σεβασμό στα παιδιά μας, ο καθένας για τον πατέρα ή τη μάνα, να διαλεγόμαστε μαζί τους και να μην τα διατάσσουμε. Ιδιαίτερα η εποχή της εφηβείας είναι μια δύσκολη εποχή. Δεν την αντιμετωπίζει σωστά παρά με αγάπη και με αλήθεια, που σημαίνει με ταπείνωση. Δεν πάμε να κάνουμε τον έξυπνο, να δικαιωθούμε, να τους πούμε ξέρω εγώ, αυτά που κάνεις είναι βλακίες. Μπορεί να είναι. Πώς θα αντιμετωπίσουμε τις συγκρούσεις μαζί τους? Θα προβάλλουμε την πατρική ή τη μητρική μας αυθεντία? Θα μας χτυπήσουν την πόρτα και θα φύγουνε καθώς τα έχουνε μεγαλώσει? Χρειάζεται όντως πολύ ταπείνωση για να μπορέσουν τα παιδιά μας από αυτή να μάθουνε πόσο τα αγαπάνε. Βέβαια, το είπα προηγουμένως και το επαναλαμβάνω, ταπείνωση δεν σημαίνει υποχωρητικότητα στις απαιτήσεις τους. Η ταπείνωση δεν ακυρώνει την αλήθεια ούτε την αγάπη. Η αγάπη και η αλήθεια σημαίνει, χωρίς τρόπους συγκρουσιακούς, να βάλουμε τα όρια στα οποία θα επιμείνουμε. Σημαίνει επιμονή στην αλήθεια, ταπεινότητα στη συμπεριφορά. Ο Χριστός τελικά μας έχει δώσει το μέτρο της αληθινής μεγαλοσύνης. Ο θέλων εν ημίν γενέστο πρώτος, εστω πάντων έσχατος. Και όπως μας είπε ο Ιερός Χρυσόστομος, και τότε θα είναι πρώτος. Έτσι λοιπόν, η ταπείνωση δεν είναι ένας τρόπος συμπεριφοράς. Είναι δομικό στοιχείο της ανθρώπινης ζωής και της συζυγίας. Είναι από τα υλικά, τα δομικά που οικοδομείται η συζυγία. Χωρίς αυτό το υλικό, τότε η οικοδομή κινδυνεύει να καταρρεύσει ανά πάσα στιγμή, όπως δυστυχώς καταραίουν σήμερα. Βλέπετε ωραία σπίτια, σύγχρονα σπίτια, εντυπωσιακά σπίτια, αλλά μέσα τους έχουν πόνο, έχουν αποτυχία. Γιατί? Τι έλειπε από αυτό το σπίτι που έχει ίσως όλα τα σύγχρονα κομφόρ, που έχει ωραίους κήπους, που έχει μαρμάρινες σκάλες, που έχει ακόμα συντριβάνια κτλ. Έλειπε το ένα, που είναι η ταπείνωση, δηλαδή το αληθινό όνομα της αγάπης. Εγώ τελείωσα και θα ήθελα τώρα, πάνω σε αυτά που είπαμε, να τα συζητήσουμε, να διατυπώσετε τους προβληματισμούς σας, τις διαφωνίες σας, γιατί όχι. Ίσως κάποια πράγματα δεν κατάλαβα εγώ καλά, ίσως κάποια εσείς. Ο διάλογος αυτό αποτελεί, στο να μπορέσουμε να δούμε τίμια τη ζωή μας και τίμια την αλήθεια της ζωής μας.